Du lytter til Er du OK24, en podcast fra Danmarks Lærerforening. I løbet af den kommende halve time sætter vi fokus på OK24 og på, hvad overenskomstforhandlingerne betyder for dig som medlem af Danmarks Lærerforening. Velkommen til.
Rigtig hjertelig velkommen til dig, der lytter med. Det her det er jo den femte og sidste podcast om OK24. Mit navn det er Morten Refskov, og jeg er formand for overenskomstudvalget, og foran mig sidder foreningens formand.
Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.
Nå, man må sige, at der jo er sket en hel del siden det sidste afsnit, hvor vi talte om de tre generelle forlig og svaret på spørgsmål fra jer medlemmer. Vi er i mellemtiden blevet færdige med organisationsaftalerne på både det kommunale, det regionale og det statslige område. Og det betyder jo sådan set, at vi er færdige med alle forhandlinger, og vi så står med et samlet resultat. Og det er det, som vi skal dykke meget nærmere ned i her i den her podcast.
Det skal vi nemlig, og vi skal også tale lidt om uafstemningen, som jo er gået i gang. Resultatet er sendt til uafstemning nu blandt alle jer medlemmer. Ligesom vi sidder her, der er der 34,5%, som har brugt deres stemme, og det er vigtigt, at vi får stemmeprocenten højt op. Så højt op som muligt, fordi det at stemme om overenskomsten, det er også det, der gør den arbejdsmarkedsmodel, vi har legitim i Danmark. Så det er vigtigt, at vi får stemmeprocenten højt op. Og afstemningen, ja, den er åben frem til den 14. april kl. 23.59. Og alle medlemmer, der ikke har fået stemt endnu, ja, der vil vi opfordre til, at man får det gjort. I har fået et link til afstemningen, så I kan bruge det når som helst, men nu er jo et godt tidspunkt at få stemt.
Det er et rigtig fint tidspunkt, og hvis man stadigvæk er lidt i tvivl om, hvad det er for nogle aftaler, man skal stemme om, og hvad der er indhold i dem, så har vi jo alt materialet liggende tilgængeligt på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, dlf.org. Det første tema, vi kaster os over, det er løn, og det er jo selv sagt noget af det rigtig vigtige. Men før vi går ombord i det tema, formand, så synes jeg, det kunne være lidt sjovt at høre, hvordan hele oplevelsen af forløbet har været fra dig. Altså, 21 var jo din første forhandling som formand for LC og for Danmarks Lærerforening, men det var også en helt særlig forhandling, altså coronaforhandling, og meget af det var virtuelt, og der var mange ting, der ikke forløb, som de plejer at gøre. Så her har vi haft den fulde pakke for første gang. Hvilken oplevelse har det været?
Det har været en sej omgang, det skal der ikke være tvivl om. Og det er også fordi, vi har virkelig været opsatte på at skabe et godt resultat på baggrund af en periode med høj inflation. Så skulle rammen højt op, og vi skulle have især et godt lønresultat, det kommer vi jo også ind på. Men når man sådan starter med de afsluttende forhandlinger, som varede en hel uge ind i Finansministeriet. En hel uge i selskab med, ja, både dem, der forhandler på vores side, men også i selskab med folk fra Finansministeriet og Finansministeren, hvor vi trak og trak i at få et godt resultat. Ja, så er man udmattet. Men så tog vi også lige to runder mere, både i KL og i Danske Regioner. Det varede så dog knap så lang tid, men det er et hårdt slid. Men jeg synes faktisk også, at vi er nået i mål med noget, der har været slidet værd. Så jeg ser tilbage på det med både glæde, men også med en vis træthed i kroppen.
Og det har jo sådan set også været et historisk vildt forløb, fordi der forud for overenskomstforhandlinger jo også var nogle forhandlinger omkring trepart, og der sad jo også langstrakt i forhandlinger, så det er jo rigtig lang tid, du har været på, og vi har været på.
Det har været rigtig lang tid, og jeg tror også, at med den energi, der er brugt på det her, så tror jeg, at jeg skal på den anden side af sommerferien, før trætheden er ude af kroppen igen. Ja. Men jeg synes, vi er kommet godt afsted med det, og vi har også været gode til at bruge fællesskabet mellem organisationerne til at skabe et resultat.
Mm. Ja, man skal ikke undervurdere, at det er noget at slide sådan en overenskomstforhandling, det er det. Og det sætter sig i kroppen. Ja. Og så ser vi jo frem mod OK26, men det gemmer vi til en anden god, dag, nu, fordi det er stille og roligt, at det også kommer i gang med det. Nå, det første tema, vi skal kigge på, det er jo altså løn. Og vi dykker ned i aftalerne, og kigger på det her absolut hovedtema, må man sige. Det er det jo altid løn, men det har det ikke mindst været den her gang, også fordi der er nogle koblinger til trepartner, vi har haft inflation, og vi har haltet bagefter lønmæssigt og sådan noget. Så løn, det har fyldt, formand.
Ja, det har fyldt meget, også mere end det har gjort ved andre overenskomstforhandlinger. Og vi har netop prioriteret det, blandt andet fordi vi har haft nogle år med historiske høje prisstigninger, og det har jo påvirket vores allesammens købekraft. Så jeg tror, vi kan sige, at for alle stort set, der har lønnen været det, der stod højst på prioriteringslisten. Helt kort, ja, så har vi fået en samlet ramme på 8,8% over 2 år. Det er et rigtig godt resultat, hvis vi sammenligner med 0,8, som var det seneste resultat, hvor vi var oppe på det niveau. Ja, så er det en anelse bedre, fordi det var 12,8%, men over 3 år. Så det her er lidt bedre. Af de 8,8% har vi prioriteret at sætte rigtig meget af til generelle lønstigninger. På det kommunale område har vi fået afsat 6,5% over de 2 år. Derudover så har vi aftalt en tidlig udmøntning, og det er vigtigt, fordi så har vi alle sammen, så kan vi alle sammen mærke en forskel allerede, når resultatet træder i kraft om lidt. Der er generelle lønstigninger på 5,7% i år, og det svarer til, at den gennemsnitlige lærer får 2.300 kroner mere på lønsiden allerede i år. Og vi kan også sige, at de samlede lønstigninger sådan ligger på omkring de 3.000 kroner om måneden, når alle de forskellige lønaftaler er indfaset ved afslutningen af den kommende 2-årige periode. Der er også afsat 8,8% på det regionale og det statslige område, og der er lønstigningerne så bare fordelt en smule anderledes. Og så er det også vigtigt at sige, at ud over de 8,8%, der har vi også aftalt en ekstra udmøntning af løn i efteråret 25, så vi kommer sandsynligvis lidt højere op end de 8,8. Mm.
Og vi kan måske lige henvise til den podcast, vi optog sidste gang, nummer 4, fordi der dykkede vi faktisk meget mere ned i mekanismerne omkring det generelle forlig. Og det er måske også vigtigt her lige at få sagt, at der er jo rigtig mange tal i spil, og vi har jo forsøgt at gøre det let tilgængeligt, og det er altså alt sammen noget, man kan finde ind på Danmarks Lærerforenings hjemmeside under temaet UK24, hvis man vil finde ud af, hvad der specifikt er gældende for en selv i den stilling, man nu engang er i.
Ja, der har vi lavet sådan nogle helt konkrete eksempler, så man kan gå ind og finde
det, har vi blandt andet også, ja.
Det, der svarer til ens egen profil, og så se, hvad der står der.
Ja, fordi der er jo kan være nogle små forskel på, om man er børnehaveklasseleder, om man er UU-vejleder, om man er lærer i den almene skole osv. Så der kan man i hvert fald dykke nærmere ned i, hvad der gælder for en selv. Men udover de her generelle lønstigninger, som jo gælder for alle, så blev der også afsat nogle organisationsmidler. Og sidste gang, der var vi jo faktisk lige i gang med de forhandlinger. Der vidste vi jo ikke, hvad det førte med sig. Det ved vi så nu. Der blev afsat henholdsvis 2% på det kommunale og regionale område, og så 1% på det statslige område til de her organisationsforhandlinger. Og af de penge, der brugte vi jo faktisk også en hel del på løn. Kan du ikke sætte nogle flere ord på det?
Ja, vi indfører blandt andet et nyt tillæg til lærer- og børnehaveklasseledere og vejledere på almenområdet. Almentillægget, som vi kalder det, det svarer til ca. 7.500 om året i nutidskroner. På det regionale område, der hæver vi det generelle tillæg og indfører et 4-års kvalifikationstillæg for konsulenter og skolepsykologer. Og så hæver vi grundlønnen for professionsbachelorerne i ernæring og sundhed. Det er forbedringer, som vi tidligere lykkedes med på KL-området, og som vi nu lykkes med at få aftalt for medlemmerne på det regionale område. Og så på det statslige område, der bliver organisationsmidlerne brugt på løn ud over hele linjen. Dog er der en enkelt aftale, nemlig SOSO-aftalen, hvor vi har brugt organisationsmidlerne til at hæve pensionsprocenten op til 18,4%, men sådan, at man kan veksle den del af pensionen, der ligger over de 15%, det kan man veksle til løn, enten helt eller delvist. Så det kan også udmøntes til løn, inklusive den stigning, der er kommet nu. Så alt i alt kan vi sige, at vi har brugt langt hovedparten af det til løn.
Det må vi bestemt sige. Men det har også været nødvendigt, for noget af det, der fylder i debatten, kan man jo se nu her omkring resultaterne. Det er jo selvfølgelig prisstigning og inflationen, og hvor langt har vi hentet ind på det, vi har tabt, og er det godt nok, og alt det her, som jo igen vi kan henvise til den sidste podcast, hvor vi udfordrer os noget omkring, hvad det er for nogle mekanismer, der er i spil her. Men kan du alligevel lige huske os på, formand, har vi indhentet det hele? Hvor meget har vi indhentet af det? Altså, hvad kan man sige om det?
Nej, altså, der er i den kommende 2-årige periode en ganske markant reallønsfremgang. Det er jo, når vi sammenligner fremadrettet mellem det, der er prisstigningerne, de forventede prisstigningerne i de kommende 2 år, og så det, vi har aftalt i lønstigningerne. Men det er jo heller ikke helt nok til at indhente det, vi har tabt i den forløbende toårige periode. Og der skal mere til, og derfor så kan man sige, så er det jo godt, at vi skal forhandle igen i 26, fordi så kan vi bygge oven på det, og så skal vi have indhentet resten af det tabte. Men vi skal jo nok også passe lidt på med at kunne sammenligne i en meget kort periode. Vi skal jo også kigge på, hvordan har lønnen udviklet sig over en længere periode, fordi inflationen jo netop går op og ned, og den har været lav i den langt hovedparten af den tid, vi i hvert fald kan huske tilbage lige nu.
Ja, fordi sandheden er jo, at vi jo nærmest har fordoblet vores regelløn over de sidste 20-25 år, så det er jo lidt afhængigt af, hvad man sammenligner det med. Og det er klart, at lige nu har vi fået et skud fra borgen, men vi har også en forventning om, at vi nok skal komme på omgangshøjde, og forhåbentlig allerede i den kommende overenskomstfornyelse.
Og vi skal jo også lige huske på, at vi jo ikke tager udgangspunkt i inflationen, altså forbrugerpriserne, når vi forhandler. Men at vi netop sammenligner os og paralleliserer i forhold til lønudviklingen på det private område. Og det er faktisk ret fornuftigt, fordi på nær nogle meget, meget få og korte perioder, og vi har lige haft sådan en periode, hvor inflationen har været høj, så har vi tjent meget mere på at læne os op af den private lønudvikling, end hvis vi havde lænet os op af inflationen. Så på den måde, så skal vi se på det her over et langt stræk, og der er det klart en fordel for os at læne os op af den private lønudvikling. Det har vi tjent en del reallønns fremgang på.
Ja, man kan sige, på vores OK24-møder for de tillidsvalgte, altså for organisationen, der turnerer vi også blandt andet med en slide, som viser noget om udviklingen helt tilbage fra midt i 90'erne. Og der kan man jo se, hvordan de der kurver for den private og den offentlige lønudvikling bevæger sig, men sådan samlet set, så bevæger de sig egentlig meget i takt, men med nogle fluktuationer over årene. Mm. Så det har vist sig helt sikkert i hvert fald, og gøre, at vi holder os på niveau med det private. Men hvis vi skal have sådan lige et sidste spørgsmål ind i det her, som man kan høre, der også nogle gange fylder, så er det jo overvejelserne på, hvorfor vi egentlig bare underlægger os den private lønudvikling. Mm. Altså burde vi ikke være mere ambitiøse, skal vi slå os til tåls med det? Det er sådan noget, man nogle gange kan høre, der bliver debatteret derude.
Mm. Og det er selvfølgelig også en overvejelse, vi har gjort mellem organisationerne. Skulle vi gå foran og frigøre os fra udviklingen af den private løn, eller lønnen på det private arbejdsmarked. Jeg tror bare, vi må sige, at vi bliver ikke lønførende på det offentlige område. Fordi hele den offentlige økonomi er altså meget afhængig af politiske beslutninger, og hvor mange penge man afsætter osv. Så jeg tror ikke, vi får politisk medløb fra Christiansborg og andre steder, og Finansministeriet og sådan nogle steder, for at vi skal gå foran og have mere i lønningsposen, end man kan opnå på det private område. Men til gengæld, så skal vi sikre os, at der er en parallelitet til det private. Det gør vi klogt i.
Glimrende, tak for det. Det næste, vi kaster os over, det er et andet tema, som også har fyldt rigtig meget i kravstillingen, har fyldt meget i forhandlingerne, og også endelig fylder rigtig meget i debatten omkring overenskomstresultatet. Det er vist tydeligt for alle, og det er kompetenceudvikling. Det er jo et af de temaer, som medlemmerne efterspurgte på møderne, da vi havde kravstillingen helt tilbage i foråret sidste år. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at det er et område, vi som organisation også har haft brug for at få skabt noget nyt på, fordi vi har kunnet se over rigtig mange år, at det bare er gået tilbage, og vores medlemmers vilkår på det her felt er blevet ringere og ringere. Men vi har jo faktisk fået et resultat ud af det, noget man vel godt kan kalde for et nybrud. Kan du sige noget mere om det?
Ja, vi indtrådte i det, der hedder den kommunale kompetencefond. Og den her kompetencefond har faktisk eksisteret i mere end 10 år, og mange andre offentlige faggrupper har været en del af fonden i en hel del år. For eksempel BUPL og socialrådgiverne, FOA og HK, og de har gode erfaringer med det. Og nu er vi altså blevet en del af den kommunale kompetencefond, der har fået vores egen sådan del, hvor vi selv kan udvikle vores eget område af kompetencefonden, sådan at vi skruer det sammen på en måde, vi synes, der passer til vores område. Så det er resultatet af den her forhandling.
Så er vi ligesom kommet i gang. Det er en start, og det er også noget, vi har ambitioner om at udvikle på at arbejde videre med i fremtiden. Men hvis vi lige, og vi kommer til at dykke nærmere ned i, hvad er det egentlig, der er aftalt, men hvis vi lige skal starte med noget helt principielt, for det er også noget, der fylder ofte. Hvorfor er det så, at vi overhovedet skal betale med overenskomstmidler til vores egen kompetenceudvikling?
Altså kompetenceudvikling er fortsat en arbejdsgiveropgave. Det er arbejdsgiver, der betaler for det. Men vi kan se, at den opgave Ja, den er ganske enkelt ikke blevet løftet. Og hver eneste gang, vi har spurgt både jer, der er medlemmer, og når vi har spurgt lederne og forvaltningerne, så er der en problemstilling, der hele tiden går igen, og det er manglende finansiering. Det er simpelthen, det strander på, at der ikke er penge til det, ganske enkelt. Og så kommer man ikke afsted på noget som helst, der ligner kompetenceudvikling, medmindre det lige er et eller andet kommunalt initieret smart kursus, man bliver sendt på en enkelt dag, som man i nogle tilfælde ikke rigtig kan se meningen med. Så der er ganske enkelt behov for, at mange flere medlemmer får mulighed for faglig efteruddannelse, som de selv har peget på, og som de selv ønsker at komme på, og at der er afsat tid og ressourcer til det, og at de udgifter, der er forbundet med det, både i forhold til selve kurset, vikardækning og den arbejdstid, man skal bruge på det, ja, det skal finansieres og betales af arbejdsgiver.
Og så kan man i øvrigt også diskutere hele overenskomsten. Altså, der er jo kun en, der udbetaler løn, og i øvrigt betaler for det, man kommer på som arbejdstager. Det er jo sådan set arbejdsgiverne. Men hvis vi lige glemmer den, for vi ved godt, hvad der er tale om, altså skal vi bruge nogle af de penge, som kunne have været brugt til noget andet, til kompetenceudvikling. Og det har vi jo så valgt at gøre her. Det er jo et politisk valg, vi også har truffet. Men det omkring økonomien, og det fylder også meget derude. Kan vi overhovedet være sikre på, at man får adgang til den her kompetencefond? Altså de 20%, som udstår derude, som kommunerne selv skal lægge. Altså, hvad tænker du om det? Kan de finansiere det og få de brugt det? Eller det her med til at skævvride? Altså, det er nogle af de overvejelser, man gør sig derude.
Det er virkelig noget, vi skal holde øje med. Og jeg vil også forvente, at arbejdsgiver vil være med til at holde øje med det. Det er jo sådan set en aftale, vi har indgået med hinanden. Og en del af den aftale, det er, at der skal være en kommunal finansiering, en arbejdsplads eller kommunal finansiering på de 20%. Og så har vi jo en klar forventning om, at det lever man op til. Ellers så må vi jo tage fat i det med KL og sige, at så lever de jo ikke op til deres del af aftalen, kan man sige. Så man kan også sige, at hvis ikke engang arbejdsgiver har råd til de 20%, så er det jo utopi at tro, at man har råd til de 100% i den sammenhæng. Det er trods alt en meget, meget stor del af finansieringen, der så bliver klaret af kompetencefonden. Men det er klart noget, vi skal holde øje med, og det er ikke noget, vi kan acceptere, at man så undlader at bruge kompetencefonden, bare fordi, og alene fordi, man skal betale de 20% selv. Så det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med. Mm.
I forbindelse med kravopstillingen, der var det som sagt et tema, der har fyldt rigtig meget, og derfor forholdt kongressen sig også til at stille nogle meget, meget tydelige krav til den her kompetenceudvikling tilbage i september måned, da vi havde det på. Der var ligesom sådan fire hovedprincipper, som var betingelser, de skulle være opfyldt for, at vi ligesom kunne gå videre af det her spor i forhold til at betale for noget kompetenceudvikling gennem overenskomsten. Det første princip var, at der skulle være tale om faglig efteruddannelse for de mange, altså mange skulle have adgang til det. Der skulle være dækning for vikarer og andre udgifter. Det tredje princip var, at der skulle være stor medbestemmelse for medlemmerne på, hvad det er for noget uddannelse, man skulle på. Og det sidste princip handlede om, at kursustiden den skulle være en del af arbejdstiden. Hvordan er det så gået med at få indfriet de her fire principper?
Jamen, jeg mener faktisk, at vi er nået i mål med alle fire principper. Vi har afsat 150 millioner om året til kompetenceudvikling. Og for de midler, der forventer vi, at omkring 25% kan komme afsted på kompetenceudvikling hvert år. Og det vil jo så også sige, at i løbet af en 4-årig periode, der kan alle have en forventning om at kunne komme afsted på kompetenceudvikling. Og så er det 150 millioner om året, og det vil sige, at der udløses 150 millioner hvert år til kompetenceudvikling. Samtidig så har vi fået sikret, at der er midler til vikardækning. Der er midler til at dække arbejdstiden og udgifter til transport, materialer, kursusafgift og de opholdsudgifter, hvis der er sådan nogen. Så vi er faktisk nået et rigtig langt stykke af vejen i forhold til de principper, vi har stillet op.
Ja, det synes jeg bestemt, man må sige, at, og det er nok også den måde, vi taler om det i foreningen, og egentlig synes, at selve aftalen, der lever op til de principper, vi har fastslået på kongressen. Det, som der jo alligevel er nogen, der måske kan slå sig lidt på, det er, om vi brugte for mange penge, så at sige, på kompetencefonden i forhold til så meget andet, man kunne have haft brugt pengene på. Og der har også været en del forvirring om det. Altså, nogle gange kan man næsten få det indtryk, når man læser med, at vi har brugt hovedparten af pengene på kompetenceudvikling, men sådan forholder det sig jo ikke. Eller hvordan er det med det for?
Nej, langt fra. Vi har brugt de her 150 millioner, som jeg nævnte før. Det svarer til 0,44% af den samlede ramme på 8,8%. Så langt de fleste penge er gået til løn eller andre forbedringer. Og de der andre forbedringer, det er jo så i den her forbindelse lidt forbedret, eller lidt der er brugt til forbedret barsel, og så altså en mindre del til kompetenceudvikling, men langt hovedparten til lønforbedringer.
Mm. Man kan jo også se sådan på det, og man kan jo stille op med mange forskellige billeder, men værdien af det her, der havde man kunne hæve almentillægget med 3.000 kroner om året, hvis man for eksempel havde valgt at bruge pengene der. Mm. Og så skal man jo i den forbindelse også tænke på, ikke fordi, og løn har jo været vigtig for os, og det er jo også prioriteret, det er ingen tvivl om. Det er jo balancer, vi taler om her. Og de 3.000 kroner om året efter skat osv., der har det i hvert fald været vores politiske vurdering, at det var vigtigt og godt at komme i gang her. Og så lever vi med, at det så er de penge, vi nu engang har brugt på det, det synes vi egentlig er godt givet ud. Det, er sådan, det har været den samlede politiske vurdering, ikke?
Ja, lige præcis.
Godt. Det var løn, og det var kompetenceudvikling, og nu skal vi prøve at kigge på de andre elementer i aftalen. Så formand, kan du ikke sådan kort, for der er jo faktisk meget i den her aftale. Det er jo en aftale, nogle gange så får man sagt sådan noget historisk, og sådan noget, det er i hvert fald en aftale med meget indhold i forhold til, hvad vi nogle gange har set. Men ja. Kan du ikke prøve at sætte sådan lidt kort ord på nogle af de andre dele, vi har opnået med de her aftaler?
Ja, vi kan jo selvsagt ikke nå i dybden med det hele her, men måske sådan igen anbefale, at I ligesom læser jeres egen del af aftalen igennem, og den kan I jo selvfølgelig på hjemmesiden. Men hvis jeg skal fremhæve nogle ting, så vil det være praktikaftalen, der skal spille sammen med den nye læreruddannelse, som vi har fået og som startede her sidste sommer. Vi skal sikre en bedre praktik. Vi ved, det har stor betydning for, om man søger job i folkeskolen, at man har gode erfaringer, mens man er i praktik ude på skolerne. Det vil også være, at vi løndækker hele den øremærkede barsel, og vi sikrer bedre vilkår for soloforældre, flerlingeforældre, som det hedder, når man får tvillinger, trillinger osv., og for adoptanter. Og det vil også være, at overenskomstdækning af pensionister er kommet i hus. Pensionerede medlemmer, der vælger at vende tilbage og tage en ekstra tørn i folkeskolen, de bliver omfattet af overenskomsten. Det har man ikke været indtil nu. Nyuddannede, der tidligere har arbejdet som læreransatte uden en læreruddannelse, ja, nu får man så anciennitetsdækket den tidligere ansættelse, hvor man ikke var læreruddannet, hvis man tager en læreruddannelse. Også noget, jeg synes, der er et godt skridt.
Ja, for det kan der faktisk være ret mange penge i, fordi vi jo har den der anciennitetslønsmodel, som gør, at hvis man lige bliver indplaceret så på et noget højere trin, så er det faktisk mange penge, det handler om.
Det er faktisk temmelig mange penge, ja. Så for dem, det handler om, der er det her ret vigtigt. Og vi gør det jo, fordi vi godt vil have flere til at tage en læreruddannelse, i stedet for at fortsætte med at være lærer uden en læreruddannelse. Så det er også for at fremme det. Vi har også sikret, at udviklingen af løn på det statslige område følger lønnen på de andre områder, altså er lige så god som på de andre områder. Og det har været et vigtigt element for os, fordi vi har oplevet, at den statslige lønudvikling simpelthen har haltet bagefter lønudviklingen på det kommunale og regionale område. Så det har været vigtigt.
Ja, I får mange overenskomstfornyelser. Vi har glemt ikke, så det er blevet til.
Ja, og det er første gang i mange, mange år i forhold til mange overenskomstfornyelser, at vi er lykkedes med det, at lønudviklingen er lige så god på det statslige område. Og så vil jeg også nævne, at vi er overgået til et nyt lønindeks, som danner baggrund for vores reguleringsordning. Det er lidt teknisk det her, men det er faktisk noget, der giver kroner i kassen og kroner på lønkontoen fremadrettet. Det betyder, at vi får lidt ekstra i lønningsposen, fordi reguleringsordningen, som jo er den ordning, der hele tiden sammenligner lønudviklingen på det private område med lønudviklingen på det offentlige område, og så efterreguleres der. Og det er jo det her med, at det private område er lønførende. Men der har vi altså fået en bedre afregningsmodel, kan vi sige, og det giver lidt ekstra i lønningsposen. Så alt i alt er der en række forbedringer, og det her var nogle af dem.
Mm. Og bare for at supplere det, så kan vi jo også nævne, at der er sat i gang i et arbejde for at sikre måske noget mere fleksibilitet. Der er jo givet mulighed for, at man kan opvare sin 6. ferieuge. Og der er også sket en forhøjelse af fritvalgstillægget. Og begge de to elementer peger i virkeligheden ind i en fremtid, hvor vi også kommer til at drøfte som organisationer i de store fællesskaber, hvordan vi kan sikre større fleksibilitet, altså hvilke modeller vi kan finde for i virkeligheden at imødekomme det, at man i forskellige livsfaser, i forskellige dele af sit arbejdsliv, måske har brug for noget forskelligt.
Mm. Ja, og man kan sige, et arbejdsmarked, hvor tempoet bliver højere og højere, og hvor mange oplever, at man har ikke fleksibiliteten til også selv at have indflydelse på, hvornår man arbejder, og kunne have lidt frihed der, og give den en ekstra skala på andre tidspunkter. De elementer bliver vigtige i fremtiden, hvis vi skal skabe et arbejdsmarked, hvor vi alle sammen kan holde til at være, indtil vi har mulighed for at komme på pension. Så det bliver et helt afgørende vigtigt tema fremadrettet.
Det er nok ingen tvivl om også omstilling og måske sporskiftemuligheder, både den ene og den anden vej. Alt sådan noget, som folk har svært ved at overskue, når man har et meget presset arbejdsliv uden nogle muligheder for lige at trække vejret og tænke sig om. Ikke?
Præcis.
Nå, vi nåede jo, når man ser på resultaterne igennem rigtig mange af de krav, som kongressen gav os med. Men det er jo sådan, at vi trods alt ikke fik indfriet alle vores krav, og der er der også nogle meget væsentlige krav, vi havde stillet, som vi faktisk nærmest ikke kom til at forhandle, eller i hvert fald ikke kom igennem med. Kan du ikke sætte lidt ord på det?
Det er rigtigt, vi fik ikke alt igennem, og det gør man aldrig, fordi en overenskomstforhandling, det handler jo om, at to parter på nogle punkter har forskellige interesser, og vi skal så blive enige. Og der forsøger vi jo at argumentere alt, hvad vi overhovedet kan, og vi prøver også at dokumentere vores argumenter, så de bliver så stærke som overhovedet muligt.
Ja, og formand, jeg synes, det er vigtigt lige her at få understreget, at nogle af de her temaer, som vi så ikke kommer igennem, men det er jo ikke sådan, at man bare har lagt over bordet, og så har man accepteret, at de bare har sagt nej, og så er vi gået videre til næste tema. Altså, der er jo nogle af dem, hvor der er brugt timer efter timer på at forhandle dem, ikke?
Ja, det er jo blandt andet derfor, hvis vi brugte en uge inde i Finansministeriet, fordi det er nogle af de temaer, vi også bragt i spil der. Vi brugte også mange dage i KL for at overbevise dem om det vigtige i de temaer, som jeg også kommer til at nævne nu her. Og vi startede jo også langt inden vi nåede frem til januar måned. Altså både allerede i november og december startede vi med nogle af de her temaer for at varme op til dem og haft adskillige møder og haft dem på forhandlingsbordet både 10 og 15 gange i løbet af flere måneder. Så der er gjort en temmelig stor indsats, men det frustrerer mig, og det ærger mig selvfølgelig også, at vi ikke nåede nævneværdigt på hverken seniorområdet, på lærerstart, som vi også har haft fokus på, eller haft stort fokus på, eller på A20 og arbejdstidsaftalerne. Især fordi jeg virkelig mener, og det har vi også forskning, der viser, at man får rigtig meget igen, hvis man vil investere i de vilkår, som medlemmerne har, vores medlemmer har at arbejde under. Det er som om, man har en eller anden forestilling om, at hvis man forbedrer vilkårene, eller hvis man for eksempel giver lidt ekstra frihed til seniorer, så mister man bare en masse i arbejdsudbud. Og i virkeligheden er der masser af undersøgelser, der peger på, at hvis man forbedrer vilkårene, hvis man skaber større fleksibilitet, hvis man giver noget mere frihed til seniorer, jamen, så bliver man i længere tid på arbejdsmarkedet. Og for nye læreres vedkommende, det at vi har forhandlet lærerstart, ja, vi kan se, at over eller omkring 40% stopper som lærer de første 5 år efter endt uddannelse. Det er der også mistet arbejdsudbud af dimensioner, som man så som fra arbejdsgivers side ikke har ville gøre noget ved. Og det er sådan nogle ting, frustrerer mig. Det samme kan vi se på arbejdstidsområdet. Der har man også fra KL's side afvist at gøre noget, der er forpligtende i forhold til at få A20 til at fungere bedre. Og det er også frustrerende. Så der er nogle ting her, som vi kommer til at arbejde videre med, også frem mod OK26 på alle de her områder. Så vi er ikke lykkes med det hele.
Og der er jo bare noget, der kan tage tid. Nogle gange tager det også længere tid, og det tager flere overenskomstforhandlinger, end vi egentlig synes særlig godt om. Vi ved i hvert fald fra tidligere, at der er nogle af de her temaer, vi skulle kæmpe for mange gange, før vi egentlig er kommet igennem og har fået et resultat på det. Og det er det her jo, nogle af de temaer er også et eksempel på. Jeg vil bare sige noget af det, som måske ikke har fyldt så meget, når vi har listet op, hvad vi ikke er kommet igennem med. Det er jo også sådan noget et tema som fraværsret til pasning af syge børn, for eksempel, som aldrig nærmest kom igennem de der filtre, som jo også er i forhold til at få stillet nogle krav. Og der er også en stor gruppe af krav, vi havde på hele retssikkerhedsområdet, altså afsked og sådan noget, som heller faktisk ikke rigtig var noget, der blev forhandlet, fordi vi var en af de få organisationer, som ville noget på det område. Så der ligger jo alle mulige dele, som man ikke kommer igennem med, og som vi skal arbejde med fremadrettet også. Nå, men vi skal huske på, at vi ikke er de eneste, som ikke trængte igennem med alle vores krav, for vi sidder jo med nogen på den anden side af bordet, arbejdsgiverne, og de stiller jo sådan set også nogle krav, som vi lykkedes med at afvise, og det er jo heller ikke helt uvæsentligt, når man skal vurdere et overenskomstresultat, formand.
Nej, vi bliver jo blandt andet mødt med, at de seniordage, vi har i dag, de som udgangspunkt skulle udbetales som en seniorbonus, i stedet for at være seniordage. Og det har vi afvist fra vores side og i lærerorganisationerne. Her var vi så også under pres fra vores egen side af bordet, og det var vi som konsekvens af den trepartsaftale, der blev indgået i december måned, lige op til vi forhandlede overenskomst, hvor de organisationer, der var omfattet af lønløftet, altså dem, der, som fik ekstra i lønningsposen i den forbindelse, de havde accepteret forringelse af seniorvilkår. Så vi kom under et stort pres på, at vi også skulle acceptere forringelser på seniorområdet. Så vi kom jo med krav om, at vi ville forbedre seniorområdet, og arbejdsgiver kom med krav om, at der skulle ske forringelser på seniorområdet. Og så blev det til det man kunne kalde en nulstilling, der blev hverken forringet eller forbedret.
Og det er jo set før, det der med krav den ene vej, den anden vej, så ender man i ingenting.
Ja, så længere man i ingenting. Ja. Og det er faktisk sket på flere områder. Vi blev også mødt med krav om forenkling af de timebaserede tillæg, hvor KL blandt andet ønskede at afkøbe det timebaserede tillæg ved specialskoler. Og det ville jo så betyde, at nogen skulle acceptere at gå ganske meget ned i løn, og det ville de ikke være med til at løse, og så blev det krav så heller ikke til noget. KL ønsker også at fremme muligheden for, at pædagoger kunne indgå i den fagopdelte undervisning helt op til 10. klasse. Og det nåede de så heller ikke igennem med, fordi det afviste vi ret kraftigt.
Ja, helt uantageligt.
Helt uantageligt.
Som de har stillet før i forskellige variationer også, altså, ikke?
Så. Ja. Så man kan sige, at en overenskomstaftale er jo både kendetegnet ved, hvad der bliver aftalt, men den er også kendetegnet ved, hvad vi undgår og skal acceptere som en del af aftalen.
Og er det ikke også rigtigt, at du også sad med et KL, som havde behov for lige at nævne noget om, hvor meget de synes, de var kommet igennem med, fordi det var vist kun noget omkring praktikaftale, eller hvordan?
Ja, de viste også en vis frustration i slutfasen, fordi de sagde, at de var jo nærmest ikke kommet igennem med noget af det, de var kommet med, undtagen den her praktikaftale, som begge parter havde et ønske om at få indgået på grund af den nye læreruddannelse. Så på den måde, så skal vi jo også huske på, at arbejdsgivernes fordel ved at have et aftalesystem, som vi har, det er jo, at det sikrer fred og ro på arbejdsmarkedet. Det er jo det, den danske model den handler om. Det er, at vi indgår nogle aftaler med hinanden som parter. Alternativet det er jo, at der skulle ske, at alle løn- og arbejdsvilkår skulle der lovgives om. Og det tror jeg nok, vi vil havne et meget, meget dårligere sted end det system, vi har. Så på den måde har de jo selvfølgelig også en interesse i at imødekomme os på nogle områder, sådan at vi får indgået en aftale og dermed skaber fred og ro på arbejdsmarkedet.
Hvis jeg lige må holde dig fast der, Gordon, når det kommer til det her med fredspligt, og hvad havde alternativet været? Fordi der er jo nogle gange i debatten derude med det, som hører, jamen det er også meget fint, de er blevet afvist, de er blevet hældt ned af brættet, der er blevet sagt nej på 117 forskellige måder, og det er sådan lidt nej, 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 har nogle gange indtrykket været i forhold til nogle af de her krav. Men hvorfor siger I så ikke bare rend og hop? Altså, det her, det er simpelthen, det skal vi have noget på, så tager vi konfliktens vej. Altså, kan du ikke bare kort sætte lidt ord på de overvejelser, for det er noget, der tit fylder os derude i debatten.
Jo, altså, lad os nu tage seniorområdet som et eksempel. Der synes jeg virkelig, vi burde gøre noget som arbejdsmarkedspartner. Der er virkelig brug for det. Vi har brug for at kunne holde bedre på seniorerne på arbejdsmarkedet, sådan at man kan blive der, indtil man stopper. Ikke? Men hvis, vi kunne bare se, at hvis vi så havde sat hårdt mod hårdt og gjort det til et konflikttema, for det ville være konsekvensen, så ville vi sige, jamen, så går vi i konflikt på det her, og så sætter vi det op som et konflikttema og siger, at de vil ikke være med til at forbedre noget på seniorområdet, så nu går vi i konflikt for det. Ja, så vil for enden af sådan en konflikt, der vil der være et eller andet form for indgreb fra Folketingets side.
Men mindre vi kunne blive enige.
Og det var der ingen udsigter til overhovedet. Altså, når de så har sagt nej på de der 117 måder, så er der jo kun konflikten som et middel hen til at få det sat igennem, eller få det presset igennem. Ikke? Og der vil vi jo skulle have hjælp fra et Folketing, en regering, som så vil komme med et indgreb, der kunne gå vores vej. Men de har lige indgået en trepartsaftale, hvor regerings og på vegne af Folketinget jo sidder med i sådan en trepartsaftale, Og de var fuldstændig enige med arbejdsgiver på seniorområdet om, at der skulle ikke ske nogen som helst forbedringer der. Og så er det jo udsigtsløst at begynde at bevæge sig ud i en konflikt i sådan en situation. Og derfor så har vi tænkt os, at nu bygger vi endnu mere argumentation op, og så skal den have en skalle mere, når vi når frem til 26 for at nå igennem med det her.
Og nu venter vi jo så spændt på, hvad resultatet af afstemningen den bliver. Og vi har opfordret medlemmerne til at stemme. Vi har gjort det i den her podcast, vi har gjort det i mange forskellige sammenhænge, og skal vi gøre det igen?
Ja, lad os da gøre det igen. Gå ind og stem. Det er vigtigt, at vi får din tilkendegivelse, uanset om det er et ja eller et nej, så opfordrer vi til at stemme.
Og til allersidst her skal vi måske, så kunne jeg tænke mig at stille det spørgsmål til dig, som jo har forhandlet aftalen på vegne af medlemmerne. Hvis du skal trække det væsentligste frem, det der er årsagen til, at du anbefaler den her aftale, og i øvrigt har skrevet under på den, hvad skulle det så være?
Jeg mener faktisk, der er rigtig gode lønstigninger i den her aftale. Det er lønstigninger, der kommer tidligt i forløbet. Man kan se det allerede her i foråret på sin lønseddel. Og så vil jeg også nævne adgangen til kompetenceudvikling. Det synes jeg er et vigtigt gennembrud, vi har fået der, som vi kan bygge videre på i fremtiden, der kan styrke vores muligheder for at klare den opgave, vi står med ude på arbejdspladserne.
Ja.
Men hvad tænker du, Morten? Hvad synes du er det vigtigste og det væsentligste i den her aftale?
Det er jo måske ikke så overraskende, at jeg lægger mig meget op af det, som du formulerer for mig, fordi vi arbejder jo meget tæt sammen om det, og har jo grundlæggende de samme vurderinger af det, så der er ikke nogen tvivl om, at vi har haft en bunden opgave i forhold til noget løn, og den synes jeg, vi lykkedes overordentligt godt med, og udmøntningsprofilen har været helt særlig god den her gang, og jeg synes, det statslige område skal fremhæves, det har vi også gjort tidligere, hvor vi virkelig er lykkedes rigtig flot, det nye lønindeks og sådan noget. Der er meget på løn, som vi kan være rigtig godt tilfredse med. Og så har det for mig været meget magtpålæggende, at vi fik gennembrud omkring kompetenceudvikling. Jeg synes, det er et område, vi er nødt til at stå stærkere på, og jeg har meget tidligere hele tiden har sagt, at for mig var det ikke afgørende, altså det her, det principielle i, at vi ikke var medfinansierende. Jeg synes faktisk, der kan være nogle positive perspektiver i, at man er med inden som aftalepart på medlemmernes kompetenceudvikling. Så det er nok de ting, jeg også vil fremhæve. Og så synes jeg, der er virkelig nogle gode ting. Det her med lønanciteten har stor betydning. Det er der mange kroner og øre i at gøre også, at vi kan favne de her vores medlemmer, som ikke har en læreruddannelse. Altså. Så mange ting, TR og så videre. Det skulle være det, jeg ville nævne.
Der er mange vigtige ting i den her overenskomstaftale, og uanset hvad du og jeg stemmer, Morten, så vil vi i hvert fald i fællesskab anbefale alle jer at gå ind og stemme. Det er det vigtigste lige nu og her, at I bruger den stemme, I hver sag har, og det er så lige gyldigt, om I vælger at stemme ja eller nej i den forbindelse.
Det er præcis sådan, det er, så endnu en gang, gå ind og stem, og så vil vi ellers bare sige tak for, at I har lyttet med her i dag. Og i øvrigt til de fire podcastudsendelser, der er gået forud for den her. Det har været en fornøjelse herfra at prøve at dykke ned i overenskomsterne og udfolde dem for jer. Vi håber også, at I er dels blevet klogere på det og har synes det var spændende at følge med undervejs her. Og I skal være så velkommen til at give os nogle tilbagemeldinger på det, så vi også ved, hvordan vi fremadrettet skal arbejde med podcast, for eksempel i forbindelse med overenskomstfornyelser. Så tak skal I have.
Og tak herfra.